Player Azadlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 19-njy sentýabry, hepdäniň çarşamba güni. Habarlar günnäligi we gödetim programmalarymyzdan ötülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizi ýetirleýär. Bu dolu bilen günüň habarlaryny dinleň. Başta habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Obama Amerikanlaryň howpsuzlygyny gorumakda musulman ýurtlaryny kömege çağırdy. Birleşen Milletler Guramasının ve Arap Ligasının yürüyte vekili Suriye'de krizisin yetileşiyanını ve beydizgünçülüklerin haz giyin geri malmağına hop avan yanına idiyar. İslam'a karşı dörüdülün video sujeti tomoş edilmediyali Saud Arabistan'ı YouTube saytını fetikleyer. İnni şu ve beyle kavarların doğalarak mazmunu bilen tanış olun. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obama daşar yurtta yaşayan Amerikanlıları koruma üçün musulman yurtlarının has köp hereket etmeliğini aytdı. Obama bu arada Amerikanın Birleşen Ştatlarının diplomatik edaralarına karşı edilen bir neçe hücumdan son, şolsanı 11. sentyabrda Liviyanın Bengazi şehirindeki Amerikanın Birleşen Ştatlarının konsulluğuna edilen hücumda Birleşen Ştatların ilçisi ve yine 3 tane diplomati öldürülen son Amerikan tene kalanını eden çıkışını aytti. Amerikanın Birleşen Ştatlarının resmileri bir düzgünçülüklerin yüz vermeğine esasen İslam'a karşı internette yer edilen video filmin sebep olunduğunu aydiyalar. Obama bu video ıncıdıcı deyip baha verdi yönü onun bir düzgünçülüklere yol vermeyenliğini aytti. İslam'a karşı dörüdülün video süjeti tomoş edilmediyali Saud Arabistan'ı YouTube saytını petikleyer. Resmi Saud Medbugat agentliğinin malumatını göre, yurdun patçalığı Amerika'nın Birleşen Ştatlarına dörüdülün ve Muhammed Peygamber'e dil yetiriyen videonun ehli talgılarını bağlamaklı sorap YouTube saytının eyeti Google kampanyasına yüz tutuptur. Google bu video tebepli bir düzgünçülüklerin yüz veren yurtları olan Liviye'de ve Müsür'de Şeylem videonun kanunu bu diyen yurtlar hataplanyan Indonezya'da ve Hindistan'a videonun talgılarını bağladı. Siri meselesi boyunca Birleşen Milletler Kurumasının ve Arap Ligasının yürüyte vekili Lakhdar Brahimi Siri'de kredisinin yitileşiyenliğini ve beydizgünçülüklerin hat giyin gerim almanı hop avanları yanına idiyar.
The situation is getting worse and it is a huge threat.
Brahimi krizisen çıkman çözgüdünü tapma üçin ehli tarapların bilelikte hereket etmeliğini aytdı. Onun bu varada Al Jazeera telekanalinden çıkışından öň Brahimi Iordaniýa gaçan bozgunlar bilen Mafraqdaky Zaatari lagerine duşuşdy. Lagere barmandan bir gün öň Brahimi Arap Ligasynyň başlygy Nabil El Arabi bilen onun Kayyrdaky öýüne duşuşdy. Şenbe günü Brahimi Siriýanyň prezidenti Bashar Al Assad bilen hem duşuşdy. Bu onun Kofi Annanyň yerine Birleşen Milletler Guramasy Arap Ligasynyň wekili hökmünde ne wedi pagi şennen son ilkinji duşudur. Habarlarymyzy dowam etdirýärdi. İranın yadro gepleşikleri boyunca başlığı Said Jalili Tehran'ın davali yadro programması varıdı. Avrupa Birleşiginin daşar siyaset boyunca başlığı Catherine Ashton bilen gepleşik geçirdi. İstanbul'da seyşenbe günü peydalı ve konstruktif geçti diýle baha verilen bu gepleşikler iyun ayında Moskva'da geçirilen gepleşiklerin dowamlylygy. Şonu bu mesele boyunca düýpli öňe gidişlik gazanylmandy. Geçen hepdede 35 ýurdun gatnaşmagyna Birleşen Milletler Guramasynyň yadro gödökçülük edýän geňeşi halkara talaplary äsgermelik edýänlikde İran aýplady. Halkara jemgyýetçiligi Tehranyň yadrony baýlaşdyrmak işini togtutmagyny we atom ýaragyny öňürmekde guman edilýän barlyklaryny besetmegini talap edýär. İran yadro ýaragyny gidilenlikde öňürýä diýilýän gunwatlaryň aýplamalaryny ýetirli red edip gelýär. Äşden geljek hepdede New Yorkda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň matlagatynyň geçşek wagtyna dünýäniň öten 6 ýurdunyň daşary işler ministrleri bilen duşuk geçirmekligi planlaşdyrýar. Şwetsiýanyň lukmanlary dünýäde ilkinji bolup ýatgyny peresat etmek, ýagny organy ketip biriktirmek ýol arkaly edilýän operasiýany geçirenliklerini mälim edýärler. Geçen hepdede 2 tane 30 yaşlarındaki Şwed ayalını olurun iyicelerinin yatkı soturdurlu. Göteborg Üniversitesi'nin spitalistlerinin aitmaklarına göre Lukmanlar bu operasyonu kıyınçılıkta da amalaşırıptırlar. Üyene bu operasyon şoğulu geçti deyip onun dine perisat gedilen ayalın sağdın çağı doğrunun son aydıp bolcak da onu spitalistlerine atayalar. Operasiýa edilen aýallaryň birinin ýatgyda rak keteliniň döremegi sebäpli bir näçe ýyl mundan ödül ýatgyda ketilip aýrylanyny aýdylýar.